Cik tad galu galā daudz līdzžitēju beigās no Latvijas varētu īsti būt, vai ir kādi precīzāki skaitļi?
Nē, tādu patiešām precīzu skaļu nav, tās varbūt tikai ir aplēses, ka ir apmēram 2,5-3 tūkstoši cilvēku, tas ir tā skatoties uz aci, un līdzjutājs skaits uz šīm te otrās kārtas spēlēm varētu būt nedaudz mazāks, tāpēc, ka cilvēki pamazām atgriežas atpakaļ Latvijā, ir kaut kādi cilvēki, kas ir izbraukuši, piemēram, uz Baliju salu atpūsties, līdz ar to varbūt pavisam mazliet mazāk skatītāji būs tagad otrās kārtas mačos tāli.
Jā, nu, latviešu fani neapšaubāmi ir skaļi, un Džakartā rada tādu mājas spēļu sajūtu, ko iepriekš ir atzīmējuši ne tikai mūsu komandas spēlētāji, bet vai fani izceļas arī vēl kādos veidos, ne tikai pieminētību.
Jā, latviešu fani izcēlušies ar radošu pieeju savu tārpu veidošanā, tur dažādi risinājumi redzēti, kā interesanti ir iespējams saģērbties, izmantojot Latvijas krāsas, tiešām ļoti interesanti un nebija iepriekš pat tā redzēts basketbola spēlēs, ka mūsēja pie tā tik ļoti piedomā, bet katrā ziņā tā arī ir viena lieta, ar ko latvieši izceļas ar šo košumu krāšņumu savu tārpu izvēlēt, citām valstīm tā nav tāli.
Un Džakarta ļoti īpaši pilsē. Tā, ne tikai mūsu fani ir īpaši, kādas viņiem ir atsauksmes par vietu, uz kurien viņi ir aizbraukuši.
No atsauksmes gan ir dzirdētas visdažādākās. Ir cilvēki, kuriem vairāk vai mazāk patīk, ir tādi, kuri saka, ka uz šajien gan vairāk nekad nebrauks. Bet paklausīsimies, ko tad daži no faniem arēnā par šo pilsētu teica.
Galvenais, kad labs basketbols, laba spēle, tas ir pats galvenais. Nu, varēja būt laikapstākļi bišķi labāk, tādā ziņā, ka gaiss varēja būt svaigāks. Mazliet pārtika varēja būt labāka, teiksim, nu ne labāka, bet nu daudzveidīgāka, eiropeiskāka, nu. Bet tā kopumā ir baigi forši, jā.
Nu, Džakarta pat droši nebūs vieta, kur es gribēšu atgriezties, bet basketbols to visu atsver, jāsaka tā. Un, nu jā, šodien mēs bijām izbraukuši bišķiņ ārpus Džakartas uz tām salām, tad...
Es neteiktu, ka tās vietas, tie apskats objekti būtu kaut kas wow. Un plus karstumiņš vēl nāk līdz. Un līdz ar to, nu jā, ir tā kā, ja ir pabūts Eiropas lielajās pilsētās vai attīstītajās Āzijas valstīs, nu tad teik krietni citādāk, jā.
Nu jā, mēs jau dzirdam, ka fani ne tikai fano, bet arī pievērš uzmanību apskats objektiem, nu, dodoties tādām zemēm, to, protams, ka daudz cenšas apvienot, kā šajā ziņā ir veicies faniem arī.
Jā, nu tur arī kā kuram ir cilvēki, kas ir atlidojuši speciāli uz Džakartu, tāds, protams, ir lielais vairums latviešu līdzjutēju. Ir cilvēki, kas ir atbraukuši uz Singapūru, vispirms ir cilvēki, kas ir bijuši jau Balī un tad atbraukuši šeit. Tā kā iespējas ir dažādas. Un arī par šo paklausāmies līdzjutēju viedokli.
Tā kā es biju Sumatrā, tad tur tā netīrība, es nezinu, trīsreiz vairāk. Man liekas, ka tur daba neatgriezeniski iet bojā. Upes, dabas parki, nu kaut ko tādu es nebiju redzējis. Nu tur, nu, mēs kā eiropieši, latvieši vēl jau vairāk. Nu, tas ir diezgan šokējoši īstenībā.
Interesanti pilsēt, bet nu uz divām nedēļām varbūt bišķi pa ilgi tīra. Bet nu viennozīmīgi, jā, ja kāda ir sanāk uidot cauri, tad ir vērts piestāt uz divām dienām pastīties. Debeskrāpjus un izbaudīt vietējos ēdienus un arī visu atmosfēru.
Jā, Māri...
Jā, tā, mūsu fani par Džakartu, jā.
Nu jā, fani kopā ar spēlētājiem rīt gan ķersies pie savu galvenā darba spēlē ar Spāniju. Šodien arī mēs redzam, ka bija treniņš. Kādi ir tavi vērojumi?
Jā, Latvijas izlases gatavojas kaujinieciski un treniņš patiesībā bija pat ilgāks nekā sākotnēji plānots. Parasti ir tā, ka žurnālistiem tiek paziņots, ka tolīt mēs varam durvis vaļā un jūs varat nākt. Tas arī tika izdarīts, mēs atnācām un tad gaidījām vēl apmēram 20 minūtes, kamēr patiesībā durvis atvērās. Latvija gatavojas nopietni, kā jau tu teici, ievadā Spānija ir pašreizējie pasaules čempioni, ļoti nopietni noskaņoti censties savu titulu nosargāt. Tāpēc gaidīsim rītdienas spēli ar nepacietību, Latvijai tā ir visu vai neko spēle, jo zaudējumu mūsēji atļauties nevar, ja vēlas iekļūt ceturtdaļfinālā.